Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu juga akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah melarang umat-Nya agar mereka tidak mendirikan pohon sebagai tiang berhala di samping mesbah Tuhan. Lalu hal apa lagi yang dicatat dalam kitab Ulangan ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Ulangan pasal yang ke-17. Kita sampai pada bagian yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai seorang raja, imam, dan juga nabi. Ini adalah 3 jabatan dalam teokrasi yang sudah diatur oleh Allah bagi bangsa Israel ini. Allah menetapkan peraturan-peraturan dari masing-masing jabatan ini. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Ulangan pasal 17 ini, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudaraku, Allah mengatakan bahwa setiap anak sulung dari setiap makhluk adalah milik-Nya, dan setiap korban yang dipersembahkan kepada Allah itu haruslah korban yang tanpa noda dan juga tanpa cacat. Kitab Maleakhi mendaftarkan hukuman-hukuman yang diberikan Allah kepada umat-Nya dan juga dosa-dosa yang mendatangkan hukuman ke atas mereka. Dan bila umat Israel ini mempersembahkan korban hewan yang sakit kepada Allah, maka itu pun akan menjadi suatu kekejian bagi Allah. Saudaraku, betapa jujurkah kita dengan Allah dalam memberikan persembahan? Jangan salah mengerti, Allah itu sebenarnya tidak miskin. Ia tentu saja memiliki semua perak dan juga emas. Allah sebenarnya tidak membutuhkan persembahan lembu sakit kita. Sebenarnya, kita tidak perlu memberikan apa-apa kepada Tuhan. Lalu mengapa Allah meminta sesuatu persembahan? Saudara, karena itu akan menjadi berkat bagi jiwa kita dan kita tidak akan diberkati ketika kita bersikap pelit terhadap Allah. Allah justru menginginkan sejauh mana kita mau memberikan pemberian yang terbaik bagi Dia. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 17 ayat 2-5 dikatakan demikian. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian, laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Saudaraku, ini adalah hukuman mutlak yang menentang melawan penyembahan berhala. Saya menilai bahwa hukuman karena melanggar salah satu dari 10 perintah Allah adalah kematian. Perajaman merupakan hukuman untuk penyembah berhala. Dan Allah menyebutkan penyembahan berhala yang umum dalam budaya pada masa itu. Orang-orang lebih memilih menyembah kepada berhala ketimbang sang penciptanya. Dan kapan semua hal itu terjadi? Menurut saya, ini semua dimulai ketika mereka mulai mendirikan Menara Babel. Menara Babel ini sebenarnya sebuah tempat pertemuan bagi semua orang yang melawan Allah. Mengapa demikian, saudaraku? Karena Allah telah mengirimkan air bah, dan kini melalui Menara Babel, orang-orang tersebut akan menyembah matahari, dan karena menurut nalar mereka, matahari itu tidak pernah mengirimkan air bah. Saudaraku, pemujaan berhala pada masa itu sangatlah tidak tepat. Demikian juga dengan ilmu pengetahuannya. Dan mungkin ilmu pengetahuan pada masa sekarang ini juga belum mendapat jawaban yang pasti. Banyak orang saat ini yang merasa bahwa hikmat dan pengetahuan manusia itu sangat tepat. Kita tahu bahwa hikmat dan pengetahuan manusia sebenarnya tidaklah begitu tepat di masa lalu. Mereka menyembah matahari, bulan, dan juga bintang-bintang karena mereka berpikir bahwa benda-benda di langit itu adalah sahabat mereka. Orang-orang ini lebih memilih untuk menyembah benda-benda langit itu dan bukan untuk menyembah pencipta yang telah menciptakan mereka. Selanjutnya, Ulangan 17 ayat 6 mencatat, atas keterangan dua atau tiga orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan satu orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saudaraku, perhatikan dengan seksama bahwa Allah ternyata melindungi orang yang tidak berdosa. Seseorang tentu saja tidak dapat bergegas kemudian mendatangi penguasa karena ia tidak menyukai salah satu tetangganya dan kemudian menuduh sesamanya itu menyembah berhala. Firman Tuhan katakan bahwa harus ada dua atau lebih saksi untuk bisa mengutuk seseorang. Dan Allah selalu membutuhkan dua atau tiga saksi. Allah sangat adil dalam urusannya. Sebaliknya, orang-orang ini lebih memilih untuk mengajukan kasus-kasus mereka kepada imam atau kepada hakim yang ditempatkan Allah ke atas mereka. Dan dalam negara teokrasi, orang-orang ini seharusnya tidak memiliki seorang raja. Saudara, kita tahu bahwa di kemudian hari, orang-orang Israel ini meminta seorang raja dan Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Mazmur 106 ayat 15 mengatakan, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Kita melihat ayat ini berbicara tentang pengalaman orang Israel di padang gurun, tetapi itu merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Jika Allah mau menjawab banyak dari doa kita, sementara kita menaikkannya, maka itu akan menjadi suatu kesalahan besar bagi dunia ini. Allah itu Maha Pemurah, tetapi ada kalanya Ia juga menolak permohonan kita. Allah melakukan hal itu bagi saya, dan saya yakin Ia juga melakukan hal yang sama terhadap Anda. Akan tetapi, saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah mengabulkan permohonan orang Israel ini yang meminta seorang raja. Sebelumnya, lama sebelum mereka berada di negeri itu, Allah sudah menetapkan peraturan-peraturan bagi raja mereka. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 17 ayat 8 dikatakan demikian. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Anda lihat di sini, jika dua orang bertikai tentang sebuah masalah penting, bagaimana penyelesaiannya ketika bukti kelihatannya sama-sama kuat pada kedua belah pihak? Dan selanjutnya, Ulangan 17 ayat 9-11 katakan, haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa karena hukum Taurat itu tidak mencakup setiap situasi, maka perbedaan pendapat tetap harus dibawa kepada imam. Kemudian, orang harus bersedia menerima putusan apapun yang diberikan oleh imam. Dan ketidaktaatan terhadap keputusan imam itu harus dihukum dengan hukuman mati. Dan satu-satunya contoh yang kita miliki yang mencatat bahwa aturan ini benar-benar dijalankan adalah dalam Hagai 2 ayat 11. Saya yakin ada banyak contoh seperti itu. Jika hukum Taurat secara khusus mencakup sebuah isu dan secara dogma memberikan suatu aturan akan hal itu, maka jelaslah tidak perlu membawa suatu masalah kepada imam. Akan tetapi, saudaraku, jika sebuah persoalan itu harus dibawa ke hadapan seorang imam atau hakim untuk memperoleh keputusan, maka keputusan itu tidak dapat diganggu-gugat dan harus ditaati. Selanjutnya, saudaraku, Allah tahu bahwa waktunya akan tiba ketika umat Israel ini akan menuntut seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Dan Allah berkata bahwa raja mereka haruslah seorang Israel dan bukan seorang asing. Dan selanjutnya, Ulangan 17 ayat 16-17 dikatakan, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga, janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah aturan-aturan yang diberikan oleh Allah untuk seorang raja. Tetapi kita melihat bahwa Raja Salomo melanggar aturan-aturan ini. Pertama, kita melihat bahwa Raja Salomo memperbanyak jumlah kudanya. Allah sebenarnya telah memperingatkannya. Memperbanyak jumlah kuda itu akan membuat orang berhubungan dengan orang Mesir, karena Mesir pada waktu itu merupakan tempat di mana kuda-kuda yang terbaik diternakan. Kemudian aturan yang kedua yang dilanggar oleh Salomo adalah Salomo melanggar dengan memperbanyak jumlah istrinya. Dan Allah sudah memperingatkan hal ini jauh sebelum Israel memiliki seorang raja. Dikatakan, jangan lakukan ini, berhati-hatilah. Namun kita melihat bahwa Salomo benar-benar memiliki banyak istri. Dan kemudian istrinya lah yang justru memalingkan hati Salomo dari Allah. Dan hal yang ketiga dilanggar oleh Salomo adalah Allah memperingatkan terhadap upaya untuk mengumpulkan perak dan emas pada masa itu. Tetapi itulah yang justru dilakukan oleh Salomo. Daud memang telah memulainya, namun Daud mengumpulkan perak dan emas itu untuk membangun bait Allah. Tetapi Salomo melanjutkannya dengan mengumpulkan perak dan emas justru untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan inilah perbuatan yang akhirnya justru mendatangkan kehancuran yang dilakukan Salomo. Dan pungutan pajak yang berat merupakan penyebab langsung dari perpecahan yang terjadi di Israel sebagai sebuah bangsa yang akhirnya menjadi kerajaan utara dan selatan setelah kematian Salomo. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 17 ayat 18-20, firman Tuhan mencatat demikian. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Perhatikan di sini, saudaraku, persyaratan seorang raja yang diberikan oleh Tuhan adalah raja itu harus menjadi orang yang taat kepada firman Allah. Raja itu harus memiliki salinan dari hukum Taurat Allah, dan ia harus membacanya itu setiap hari di dalam kehidupannya. Selanjutnya kita memasuki Ulangan pasal yang ke-18. Ayat 1 dan 2 menyatakan demikian. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rejeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Saudaraku, para imam itu berasal dari suku Lewi. Dan semua anggota suku Lewi itu dipekerjakan dalam pelayanan di bait Allah. Mereka tidak memiliki warisan di antara anak-anak Israel, tetapi Tuhanlah warisan mereka. Tuhan menyediakan bagi mereka dalam cara yang begitu khusus. Allah tidak menyebutkan bagaimana seorang raja memperoleh upahnya, namun Allah memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seorang imam itu akan memperoleh upahnya. Dan Allah lah yang menjadi penjaminnya. Allah berkata, inilah yang harus diterima oleh seorang imam. Selanjutnya, Ulangan 18 ayat 3-5 dikatakan demikian. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba, kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Saudaraku, ini adalah sebuah prinsip utama yang ditetapkan Allah di sini. Dan ini masih merupakan metode yang digunakan oleh Allah untuk melaksanakan pekerjaannya di dalam dunia ini. Dan Allah berharap agar umatnya terus mendukung orang-orang yang memberikan semua waktu mereka di dalam menyampaikan firman Allah kepada dunia ini. Dan Ulangan 18 ayat 9-12 selanjutnya dikatakan demikian. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel ini telah masuk ke negeri perjanjian itu, mereka tetap tidak boleh menyesuaikan diri dengan gaya hidup penduduk asli yang tidak mengenal Tuhan atau dengan kata lain yang kafir. Dan peringatan ini diulangi kembali dalam Perjanjian Baru. Dalam 1 Timotius 4 ayat 1, Paulus memperingatkan demikian, bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, ternyata orang-orang ini akan mengikuti pola hidup dunia si jahat yang tidak kelihatan. Ada banyak perwujudan dari pemujaan terhadap iblis. Ada banyak kenyataan tentang penyembahan terhadap iblis. Tetapi saudara, Allah memperingatkan untuk tidak bergabung di dalamnya. Mengapa? Karena ini tentu saja merupakan suatu kejijikan bagi dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada bahaya ketika kita bermain-main dengan astrologi atau ramalan bintang. Ingatlah bahwa dalam pasal sebelumnya, kita membaca tentang kutukan yang akan menimpa manusia karena mereka menyembah matahari, bulan, dan juga bintang. Ada banyak orang dewasa ini yang menggantungkan kehidupannya lebih banyak pada astrologi ketimbang dari apa yang diajarkan dalam Alkitab. Toko-toko buku dan juga rak-rak majalah itu dipenuhi dengan bahan-bahan tentang astrologi. Saudara, astrologi itu sebenarnya merupakan suatu kejijikan bagi Tuhan. Allah-lah yang menyebutnya sebagai suatu kejijikan. Lalu mengapa hal itu menjadi suatu kejijikan? Karena astrologi itu justru menjauhkan manusia dari Allah yang hidup dan benar. Astrologi itu membenamkan manusia ke dalam kegelapan dan dunia setan. Dunia setan-setan adalah dunia yang nyata. Ada malaikat-malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa dan sebuah dunia roh. Saudaraku, hal-hal ini nyata dan dewasa ini banyak orang yang sedang ditipu oleh iblis. Orang-orang menggunakan narkoba dan juga segala macam cara yang dapat dipikirkan untuk berupaya mengadakan kontak dengan dunia yang tidak kelihatan ini. Dan iblis tentu saja senang untuk berhubungan dengan mereka. Saudara, seorang anak Allah itu tidak boleh berhubungan dengan iblis. Siapapun yang berpaling ke arah tersebut, ia memiliki iman yang lemah dan tidak benar-benar mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Dan saudara, Allah telah memberikan peringatan-peringatan tentang hal ini, dan peringatan-peringatannya itu tentu saja sangatlah tepat. Selanjutnya, Ulangan 18 ayat 13-14 mencatat demikian, "Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian." Saudaraku, bangsa-bangsa yang berdiam di negeri ini dihukum dan akan dipindahkan dari sana karena hal-hal penyembahan berhala yang mereka lakukan. Dan bangsa Israel telah dipanggil untuk menjadi saksi tentang Allah yang benar dan hidup. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.